Blanca.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Kozi mukimanyi bulungi nti omusomo gwaffe guno ogukwata ku bibuuzo emabega emyaka gitali mingi gwali ku Masjidun Nur, naye ebyagwawo oluvannyuma mwabitegeera ensonga lwaki gwaleeteddwa wano, naye nga ekyamazima kiri nti ekifo kyonna nga tekibadde muzikiti kati ng'ekyo bwe kyali ne mukifuula muzikiti, amakulu amateeka g'omuzikiti ne gaba nga gakikwatako, galuwa tusaalira mu jamaa, tetutundiramu byamaguzi, tetulangiramu byamaguzi, oli bw'aba ayingiramu asomeddwa n'asoosa okugulu kwa ddyo, bw'ava afuluma n'asomeddwa n'asoosa kwa kkono. Ekifo ne bwe kibanga mu ntandikwa tekyali muzikiti, essaawa eyo kiba kifuuse muzikiti. N'olwekyo teba argumenti ntuufu oli okugamba nti after all ekyo kyali kifo kya byabusuubuzi, kubanga era ebifo bingi mu busiraamu ebifuuliddwa omuzikiti nga yali ssamba balimamu, ate oba n'awaali entaana ne tuziggyawo tusaawo masijidi awabadde amasinzizo amalala ag'enzikiriza endala, kanisa, masabo biba biggiddwawo tusaawo omuzikiti, naye tekiba kituufu oli n'agamba nti no, ebifo bino byali kino, kasita biba byava mu mbeera eyo guba gufuuse muzikiti. Wabula ekyennyume kyabyo ate si kituufu, okuddira ogumaze okufuuka omuzikiti ate n'ogufuula ekimu ku ebyo. Ekyokulabirako akatale musobola okukafuula omuzikiti. Ekifo ekibadde kisinga okuba ekibi mu nsi nga Nabbi bwe yatugamba sallallahu alaihi wasallam, naye ate n'okifuula ekifo ekisinga obulungi mu nsi nga gwe muki, gwe muzikiti, ekyo kikkirizibwa. Naye bibigula ate ekifo ekibadde ekisinga obulungi mu nsi nga gwe muzikiti n'okifuula ekifo ekisinga okuba ekibi mu nsi nga ke katale, oba oseeredde nnyo. Olw'ensonga eyo tusaba bekikwatako babe nga ekifo ekyo bakiddiza abasiraamu basaaliremu mu ngeri ya bwasseruganda, kuba abaakirimu baali basiraamu n'abaakibajjamu baali basiraamu. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam eyagamba nti man bana lillahi masjida, yenna azimba omuzikiti ku lwa Allah, bana llahu lahu baitan fi ljanna, Allah amuzimbira enju mu jjana. Ntya nti wayinza okugjawo, ayinza otutaputira hadithi eyo mu butuufu bwayo n'atuwa amakulu ag'ekyennyume n'atugamba nti bwe kiba nga azimba omuzikiti ku lwa Allah, Allah amuzimbira enju mu jjana, olwobutya ate amenyeewo omuzikiti gwa Allah, Allah kikyaba agenda omuzimbira nju naye wa oli asobola okugamba nti mumuliro. N'olwekyo tewali ene material gain, bintu byoganyulwa mu byenfuna nga bya dduniya biyinza kusinga Allah, kusinza Allah. N'ossaako n'ebigambo era ebyawulirwa nti abantu abo baali bakoleramu bintu gundi oli n'atukanoga ati nange kata babintwalemu. Obusiraamu tuteekwa okwegendereza bye twogera, kuba ekigambo ng'ekyo nabbi yayogera ku luganda lw'obusiraamu sallallahu wasallam n'agamba almusilimu akhul muslim, musiraamu muganda wa musiraamu munne, mulimu kiyaga ti la yusilimuhu tamuwaayo awalala la yakhudhulhu tamulekerera. Niye byonna mwabiwulira, so nga amateeka agafuga eggwanga gali nti bw'omanya yenna agenda okukola ekikolwa ekigenda okugyako gavumenti n'otakyogera naawe ovunaanwa kyenkanyi, era omusango ogwe baguyita misprison of treason. Mu bitabo byabwe bye bayita ebyamateeka n'ebibonerezo Penal Code Act, omusango ogwo gyeguli. Naye oli ne kimufubutuka mu kamwa nti abo baali bakolerawo bino era nange baali bantutte, n'okugamba nti abamu baasaba n'ebisonyiwo. Munasonyiwa kino kisinyako, ekyamazima omuntu asobola okusaba ekisonyiwo naye nga siga nti omusango aguzizza, wabula ng'ayagala kwetaasa bwetaasa. Si bwe kiri? Nga wallahi anyigiriziddwa n'agamba tiwali kyakukola kansabe ekisonyiwo, abo gye bali. Bwekibanga gye bali tebusande kuba bujulizi bwankomeredde n'okiteeka ku munno nti yali kino oba kiri, naddala ng'omaze okulaba nti waliwo ate enkolagana eyaggulwawo wakati w'esayidi ezo zombi okubanga obusiraamu bugenda mu maaso. Tujja kusigala insha Allah nga twogerezeganya ne bakama baffe abo kasozi, ne bakama baffe wano nabo obakubiriza bagende mu maaso. Ekifo ekyo insha Allah tuddemu tukisaliremu kubanga abakirimu baali basiraamu. Ekyabajjisaamu siga tibwali busiraamu, wabula material gains n'ebirala bifaanaganako bwe bityo. Mubaraka Allah.
Alina ekibuuzo kirene kya maaso taana tolekero kikola ekibuuzo ekisooka kirabe ganda omupalamani assalamualeikum warahmatullahi wabarakatuhu. Sheikh, tukuza makampuni ebintu naye bitutuusaayo basiwa kipas babikubayo ne babikomyawo ne babikuza baboosi baffe kusente ntono kakyolo fue abakozi esente zebatusasula nga tumaze okutegeera nti ebintu ebibabiddyeyo babikomyawo esente ezo zirabula bitya tebatumwako omusaala balamaba.
Naam, barakallahu fikum. Tugenda kukyabukula mu bufunze. Sokera ddala nti abo b'oyogeddeko bastowa keepers ababbayo ebintu bya bakama baabwe baba bazizza omusango mu maaso aga Allah tabaraka wa taala. Era obwo buyitibwa bubbi bwennyini olw'ensonga ekintu oba okijje fi hawzat saahibi nga kibadde mu bukuumi bwannyini kyo, ate n'okitwala biduuni iznihi nga takuwadde lukusa. Mu ngeri eyo gw'aba akitutte oba obbye era Allah aba akulaba, era kika kya bulyazaamaanyi. Kati awo kibuuzo we kijjidde tife kati abakolayo lubanga batusasula sente ezifuniddwa mu ebyo ebibbiddwa kiramulwa kitya? Buli womanya wonna nti ensibuko ya sente haramu, obusiraamu tebukukkiriza kukola ki? Kugirya. Evudde mu mwenge, evudde mu riba, evudde mu bubbi. Obusiraamu tebutukkiriza kubanga tukola ki? Nga tugirya. Olw'ensonga eyo tugamba nti n'oyo kyaba alidde kiba haramu ewa Allah, era abatasaana kukirya. Lianna kulla ma nabata min haramin fahuwa haramu, buli kyonna ekiba kimeruse oba ekizaalukuse mu haramu nakyo kiba ki kiba haramu. Mubaraka llahu fiku.
Sheikh waliwo enkola ya hadithi ey'omwana emusajjawe egamba okusukulumya ennyo maama emirundi esatu omuzadde omwana nakitegeeza nti maama bwomuba omutwalo esatu taata omuba omutwalo ogumu agamba nti omulembero yetubadde tumanyi batikugambye nti fu efufuulu
نعم ما شاء الله قلت النبي صلى الله عليه وسلم حديث يا أبو هريرة الله مسيمي قالت جاء رجل وروم سجى يجى إلى رسول الله يوم كوى الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ناقات وانهم كوى الله من أحق الناس بصحابتي من أحق الناس بحسن صحابته مبانتوب الناء عن قوة ما سنقوك يسوغلونجي نبينا مقانت أمك ماماو نابو زهد ثم من رفن يماني ناقامت أمك ماماو نابو زوغوك ساتو إيرا نبي صلى الله عليه وسلم نقواتو بايا نكرا وابرا أقوالي وقودكو نبينا قامت أبوك تاتاو بدأي غلونجي simanyi lwaki bakakibuuzaako nduuza kino mulundi gwa kusatu simanyi lwaki ne wano bakibuuzizza naye nali sinaba naye nabadde siraba kukyanukula kuba olumu olaba ebibuuzo biyitiridde bwe bityo kisoboka okuba nga wabaddewo entaputa endala eba emanyiddwa oba bulijjo gyetukozesa tubuddeyo bulungi naye okutwalira wamu tekiri kikumi ku kikumi hadithi yali etegeeza nti bw'oba ng'ogenda kusaddaaka oba kuyamba kale taata oba maama nti maama ye muwe bitwalo esatu taata omuwe gumu hadithi kiki yali etegeeza kubanga ekyamazima eyogera ku nkolagana man ahaqu nnaasi bisahabati oba bisuhbati bihusini suhbati oba sahabati ani gwe nsinga okuba nga akolagana naye kibuddeyo bulungi n'olwekyo tiyali ti kikumi ku kikumi yali eri ku kugaba wabula yali nnyo ku nkolagana omuntu ajaga nti ogaba si nkolagana yes nkolagana naye yali nnyo mu kubudaabuda katukigambe olwe tuti naye ng'okutwalira wamu yo yali esimba kigamba nti budaabuda nnyo nnyoko okusinga nga bw'obudaabudaani kitaawo naye tekyali kunaatuuka obbayamba nti taata omwoyo kimu kyakusatu siwe kyali kitegeeza naye ng'era tekitegeezezza nti bwe kiba nga si bwe kiti bwe kitegeeza nti ate sisobola kukikola sobola okukikola maama ne muwa ekingi taata ne muwa ekitono ate waliwo ne lwesobola okukikola n'embibigula taata ne muwa ekingi maama ne muwa ekitono okusinziira ku buki ku bwetaavu maama ali mu kyalo nga yanoba ewa kitange ng'ali ku lubimbi takyalina amulabirira nyinza okubenkanya mu ndabirira ne taata oba maama eyanoba ewa kitange naye gyali ng'ali bulungi okukamala obukamazi naye nga taata ate ye ali bubi era nga nsigala kukigamba nti maama kabenga kwempa ekinene okusinga taata nedda n'olwekyo ndowooza yeeyo entaputa eri mumakkati tiniwakubadde tekyajja nti hadisi yali etegeeza maama kumuwa kingi okusinga taata naye kisoboka okujja olw'embeera eba ebaddewo mubaraka llahu fiku.
Assalamu alaikum warahmatullahi. Sheikh wange nsooka mumpikiti amateeka agakifuga biganyuwa kubanga bakadde baffe mabibako tebakkirizanga baana bato
نعم بارك الله فيك. نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم محديث يا أبو سعيد الخدري يا قامت ليليني منكم بنيناني نغممو أولو الأحلام أباتو بينا مجزين أباتيجيرا والنهى رقادة رفونغا رفوندا ننهى نتو تتجيرا نيوك تجيرا تاريكي ومكورو nti nga abanni nanye batuuse emyaka egisobola okusaaza in case nga imamu afuna obuzibu emyaka egy'okusaaza giri emeka waliwo sahabi ayitibwa Amr yagenda ne bakadde be ne basiramuka ne bagenda mu kibuga Madina baali bavaayo ne babuuza nabbi sallallahu alaihi wasallam ti ya rasulallah man ya ummuna ani agenda otukulembera نبينا بقام صلى الله عليه وسلم أكثركم جمعا للقرآن أبس نزوكم عن القرآن النينجي أمانو يقال فنظروا باتن لهم فإذا أنا أكثرهم جمعا للقرآن باقي نتشزوران عزيم بس نزوكم عن القرآن النينجي فقدموني نبان سوس وزا في صلواتهم مصلاة زاوز نزاول الجو وجنائزهم نكجنز زاوي وأنا ابن ست أو سبع nali wa mwana wa miaka mukavu ba musawa nane jeneza ya zisaza ila wa manyo bajobu julizo bugamati imamu ya ronde wa mchitundu asaza wa silamu aina kusaza swala zona bima fiha salatu janaza umuline ya jeneza singe Uganda wiguli imamu wa mchitundu ate mtutu uka okuzika mchitundu che nga tulonda imamu umulala sichi tufecho nisa gara chige ndako nyo point eva denti bwabanga mwana ali myaka eki ejawule ekibiina ekirungi nga imamu ne bwafuna obuzibu asobola okusaaza omwana oyo akola ki ayimirirawo kibuddeyo bulungi kubanga ekigendwa ky'okuyimirira kw'abana abayimirira emabega wa imamu nti in case singa bafuna obuzibu nze nsobola okukola ki okuyingirawo naye abanga mwana muwere nnyo nedda kujjako bwoba onasaala nako ukasa kudio bwoti nguna asara nako nga sahabu mwe yaliyo mwana mtu ayagati nasura iwa mama wangu mtu maimuna nene nyimirira ekiro kukono wa nabi sallallahu alaihi wasallam nifa akhadha bi ra'si yanku atakumtwe fa adara min khalfihi nane toru zara pisa imabega we fa akama ni an yaminihi nanyimiriza kudio kaba kana katungu sara nako ukasa kudio tewali buzibu iranda bita yakaisa maso yakaisa mabega ngobujuzi obulaga ati ya dumwana mto tasala muntu asala mu maso naye alimuhim uja kuba mto miaka mwenda miaka munana musangu bisola uja kuba budinda ngenjogerezi mbu zigamba tujja kusosowaza okusinga musajja musajja mukuru kimvimbi lwaki kubanga envi ngabo tero kyogera kiba kitone Allah kyakuwadde tewakikolerera nayo n'omwana okusoma Qur'ani yakukola ki yakukolerera era yensonga lwaki ekisaanizo ekyo obukulu mu myaka kyekisembayo mu bisaanizo by'okusaaza bwebabenkana ono yasaaza bwebabenkana ono yasaaza bwebabenkana abasinga emyaka yasembayo katitegeeza ne bw'onaaba musajja mukulu naye ng'omwana omuto akusinga okusoma Qur'ani sigw'ogenda okudda wani mabega wa imaamu nocho tuchegendeza bayimirire mabega wa ima olumu ayinza okuba ayina esuula wakomye nga olina okutandikira ng'olumu tojja kusobola n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo manya nti abo batosaanawo newankubadde layini esooka nnungi nepaati eyo yeetaagawo abasobola okusaaza singa imamu aba afunye obuzibu mubarakallah.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ يقول إذا كتاب الجاهل والكم إسلام لا تكون في الشركية
نعم. Ettalo bwe kiba nga kikakasiddwa awatali kubaamu na matakane gonna nti liba ddogo tewajja kubaawo ngeri ya njawulo gye tujja kugamba nti ddyo lino olw'okuba ttalo tujja dijjanjabisa dduwa gundi oba tujja dijjanjabisa ddagala gundi. Eddagala lyonna erikola ku ddogo era lisobola okukola ku ttalo idha tabata, bwe kiba nga kikakase nti ddala ettalo liba ki? Liba ddogo. Ekitono kyemmanyi ku ekyo kiri nti amajinni oba sitaani tezitandikawo bulwadde, wabula zisobola okwongereza ku bulwadde obusangiddwawo. Kiyinza okuba n'akatulututtu nejja nekatuulamu nekatakula takula nekagejja, tetulababbwa naye ng'ate mulimu shayatini. Oyinza okufuna amabwa mu lubuto aga alsas, shaitaani nezijja zikutuulamu nezitakulamu nezongereza ku kiriwo, ng'ekigenderwa kyazo nti ono ne bwana aba afudde, abalabi bajja kugamba nti yafudde bulwadde obwo, tebajja kugamba nti zezaamusse. Era Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi mu bimu ku bitabo bye yatukuutira nnyo abasiraamu okubanga twejjanjabya, twejjanjaba mangu ng'ofunye obulwadde, kuba shaitaani eyinza okuyitamu. Kibuddeyo bulungi, ne bwe ninaaba linnyo, ne bwe gunaaba mutwe, ne bwe kinaaba ki. Tunuulira Nabbi Ayub alayhi ssalaam, ndowooza mumanyi shaitaani yamukosa mubiri gwe, n'atuuka n'ekiroopa eri Allah, anni massani ashaitaanu binusubin wa adaabin aliimu, sitaani entuusizzaako obukoowu mubiri gwange n'obulumi obuyitirivu n'obulumi obunene. Ago gaali mabwa gaali ku mubiri gwe, niwakubadde tukyatuuka ku mutindo abamu kye bagamba nti ng'avaamu n'envunyu. Kyekitabo kyabali kigamba nti yakwatanga n'olujjo n'atandikwa okweyagula omubiri, n'avaamu n'evvu, n'atuuka n'oddituula mu vvu eryamuvangako, ne byonna kusavuwaza, naye nga yafuna obuzibu nga bumuli ku mubiri. Era bw'otafuna ndwadde yonna ya mubiri noogamba nti sijja kukozesa dduwa za busiraamu, kuba ani yakugamba nti edduwa z'okwejjanjaba zikola ku majinni gokka? Sheikh omu ayitibwa Muhammad Shahman ava mu nsi ye Morocco, nina ekitabo ki yawange waka, yakola statement mu kyo n'agamba ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, edduwa z'okwejjanjaba kati ezisinga okukozesebwa ku shayatin ate zaakozesebwanga ku ndwadde za mubiri. Era hadisi esinga obungi ku ddagala ly'okwejjanjaba, ku dduwa z'okwejjanjaba ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, zaali zikola ku ndwadde za mubiri, ali eriiso lyalwala binaamukwatako n'amusomerera, oli yabujjibwa omusota Abu Sa'id al-Khudri yamukola ki? Yamufujja ku bbwa n'amusomerera, ne hadisi ezigwa mu kiti ekyo. Naye ffe tulowooza nti za majinni gokka. Oli bwalwala omusujja n'ogamba nti tajja kwesomera dduwa Allahumma rabba nnaas adhhib al-baasa wa bas'alu Allah al-azima rabba al-arshi al-azim an yashfini wa Allahumma shfini Allahumma shfini, netulowooza nti zikola ku shayatini zokka? Kalla thumma kalla wawla ta'ummu jami'a al-amraad, zimu n'amadduwa gonna mawe ndwadde zonna, albadaniya minha ezikwata ku mubiri, waruhiya neziri za shayatini. Wabarakallahu fiikum. Nokyo tiwali dduwa ya njawulo nti eno yo ya ttalo nedda.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sina tukwebanda la salatu duha soka kwa zina menjima obanda litawele sinia awa unesaa hibi netora salamu ila hibi yetita kwa menjima kiswala obanda litawele sinia.
Na barakallahu fikum. Waliwe shalee zimanyi duwanti zote zina adhan yade tizina ikama, tizina kwa zina, tizina kukima bima fiha omuli ni salatu duha bude urunji wewa ni swale ewe gude onga timuji etege kede nge yenjuba no mwezi ukubikiwa tetuwa zina songo weta wali wade ubu unji tia watu wabade tibamanyi mtisaa wazino wali uwe swala nena uti tuwa zina. Masahaba abogera ku hadithi eyo ikwata ku njuba n'omwezi bwe byabikibwa ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam mwaka gwa mwendogo gwa kumi, bagamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atuma omu ku basahaba an nadi tigenda okoole ng'ogamba assalatu jami'atun, ukiddingana emirundi mingi assalatu jami'atun assalatu jami'atun, makulu waliwo eswala eyajjama egenda okugenda mu maaso mugende mu musikiti, nina awo toyaziina kuyidi toyaziina, kuswalatu buha toyaziina, era nekya salatu jamiatun si kigambo kyagwazina kuba alfadul adhani ma'rufa ebigambo ebyeyambisibwa mu kwazina bimanyiddwa walaisa minha ne mu byo temuli assalatu jamiatun simanyi lwaki gyetwakijja eyo ate ne tujja ekigambo ekya salatu jamiatun ne tukireeta wakati wa isha ne tarawiya edda mu kyalo olwamalanga isha nga imamu aga assalatu jamiatun assalatu jamiatun yarhamni wa yarhamkum Allah ngotadde ku bbali nti kyali tukikolaawo ne yarhamni wa yarhamkum Allah kuba kuddiramu nnyo n'obuteeka mu kyayi guba mulungi naye ekifo obwogutadde tekiba kifo kyago nekyo essala eya duha tebaako kwaziina yaddukima wabula olwolumu nga mwagadde ogisaala mu jjama ogamba obugambi munno nti jangu tukisaala nga nabbi we yasaalira maka gomu ku sahaba yamuyita namugaa jangu osaalireko ewange ekifo ekyo nkifuule omusolla era n'abasaaza n'asaaza semaka mukyala we yali mabega n'omwana omuto sahaba atunyumiza hadithi eyo yabasaaza mu jjama era imaamu ibuni alqayim aljawzi mu kitabu kizaadul maadi eyali ayogera ku salaatu duha manyi yalina engeri gyeyagyogerako ng'agoberera omusomesa we ye balina bo bagamba nti eyo min dhawaati lasbaabi sola ya nsonga tesaalwa buli omu era bo ze bayita ensonga alkudumu min assafar kuva mu lugendo bagamba oba tuvudde mu lugendo oba lutalo tosaala salaatu duha ne wayita emyaka nga 2 n'obutawera imaamu ibuni hajari alasqalani mu kitabu kifatuhu lbaari n'abaako engeri gye yabalungamyamu era nze nga junior ne matira okunyonyola kwani kwa imaamu ibuni lqayimi kwa imaamu ibuni hajari alasqalani nti essala ya duha mwana wattu ne bwoba tuvudde mu lugendo era 94 nakisinyako wano omugenzi sheikh abdulkarim ng'ali wano muki omuzikiti mawe mu ofiisi n'avaayo nangamba nti ekigambo ekyo kireke era nenkireka netwadde ewaka n'akindaga tikituufu basiika abo ababiri imaamu ibunu taimiya ne ibunu alqayimu aljawzi bagamba sola eya duha omusaala ovudde mu lugendo naye tekyali kituufu baatanwa ate nga ddala bwegutu bwe guli tunuulira maimuna mukyala wa nabbi sallallahu alaihi wasallam nabbi amala okusaala naye esola eya subuhi nabbi nadda waka naaliko ono omukyala mukyalawe ng'ali mu adhikaari nabbi bwe yakomawo okusaala duha muzikiti namugamba okyali mu mbeera gye nakoleseemu nti anze njogedde ebigambo bimeka 4 emirundi 3 naye bisinga byonna byoyogedde kati awo nabbi yali avudde mu lugendo simanyi abamanyi baffe hadisi eyo lwaki bagibuusa amaaso abu huraira naga nti auswani khalili bisalaatin mukwano gwange yannamira ebintu bisatu ekimu ku byo raaka bbiri eza duha bo bakinyonyola ti raaka bbiri duha ezisaalibwa mu kiseera kya duha bo bwe bakitaputa bwe bakkuga nti ebaayo tebagimanyi naye saagala kugendayo almuhimu la adhaana lisalaati duha wala iqaama sola ya duha teyina kwaziina yadde okukima ogisaala aiwa kyekimu oli muqiimu oli wakaawo kyekimu oli musaafir teyeyawulidde mutambuze nga abamanyi abo bwe baali bagamba era waliwo abatera okutugamba mwe baseeka bammwe babiri imaamu ibuni taimiya ne imaamu ibuni alqayimu kwoteeka ne sheekh muhammad bini abdulwahaabu nga balowooza nti la makhalafnaahum fi baadi almasaail ti mu nsonga ezimu abali ku manhaji ya salafu tibabaawukanaku babaawukanaku mu masala agamu kakibe nga amangi bakwatagana nabo baraka llah
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ ليلي باتو كامبا مبو باسابكا في بانيكوا
بالي نسي
ايهوا تيتيا باتو سلام يبو كيري دا ورون دانوا باتو كامبا مبو دا تيجارا مبو دا فارا وغدا اكوا
نعم kana akawaira akasembyeyo zaafa kisoboka sikiwaddeeko obujulizi bwankomeredde nti zaafa naye kisoboka okuba nga zikola ki zifa nga tezikyaliyo ate era kisoboka okuba nga zikyaliyo walilmu inda llah kwekyo okuba nga namu banfu Allah yakimanyi. Singa kyali kitongera obukkiriza ng'atakimanyi imani ebankendeevu, Allah yali kituwulidde kuba ayagala obukkiriza bwaffe bukoleki bweyongere. Naye nze we nkyakomye wandaga nti ebikwata ku mbwa ezo aya eyo teyabyogerako, ne hadithi entono zenaasomye sirinaawo zogera ku wambwa ezo. Ekikwata ku kuzirunda embwa nti ate twagaanibwa zirumba ozirunda bo ng'abaali nazo, kyanukulwa mu ngeri bbiri. Engeri esooka nti ezo zaali umma ezatusookawo, al umamu saabiqa, ate nga Allah yatugamba nti wali kulli ummatin jaalna shiratan wa minhaja, buli umma yonna twagiteerawo amateeka gaayo n'enkola kwekola ki kwetambulira. Kati tujja kusika byali mu umma ezo tubireete mu umma zaffe zino, okujjako nga umma zaffe zino zaabikuba mu sitaamu. Abamanyi baakifundiza mu kigamba sharu man qablana, amateeka gaabo abaaliwo mu olubereberye lwaffe, sharu lana, gaba mateeka gaffe, malam yumsa, nga tugasanguddwawo. Tujja kulaba oba ekimbwa kyasangulwawo oba kikyali. Ng'era bw'olaba Musa alaihi salaamu bw'atuuka mu lusenyi olutukuvu, Allah yamugamba nti ikhla'na alaika fa innaka bilwadi lmuqaddasi tuwa, yambulamu engatto engatto zo oli mu lusenyi olutukuvu tuwa. Niyate nabbi n'atugamba nti khalifu lyahuda, mwawukane ku bayudaaya, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim, tebasalira mu ngatto zaabwe. Kibuddeyo bulungi kakati kitegeeza singa owulidde nti mu busiraamu bwaffe tetukkirizibwa mbwa, owulira bulungi ng'ate abo baazirina tusooka kugamba nti abo baali mu mateeka malala agatali ku ffe. Ekirala ekyembwa nga nabbi amaze okutumwa sallallahu alaihi wasallam, Allah tiyekitusalirawo kikumi ku kikumi tetemulina kukolagana nazo n'akatono. Kitegerekese bulungi, embwa tusobola okukolagana nazo singa wabaddewo emu ku nsonga zino wammanga ezaalambikwa mu hadithi, erunda ebisolo byo, eyigga byogenda okulya. Abamanyi baatukanoga ekuuma awaka ng'ate mu hadithi tekiriimu, nga bagamba nti olaba ogirundisa ebisolo ekuuma ebisolo emisege gyereme kubirya, ate butya bwe tuyinza okugamba nti tekuume muntu, n'omuntu naye esobola okukola ki omukuuma. Zezo ensonga ezimanyiddwa, era Rasulullah n'atugamba nti yenna alunda embwa nga tagirunze lwakimuku ebyo ebigende byo bimenyeddwa. Buli lunaku empeera z'emirimu gye Allah amukendeezaamu ekigeri ekyenkana qiraat. Qiraat oba mukimanyi ekintu kiba kinene, mu hadithi ezimu nabbi sallallahu alaihi wasallam yakigeraageranya ku olusozi olwa Uhud. Kati kiba kitegeeza nti embwa ku mulembe gwaffe guno tukkirizibwa okuzirunda olw'ensonga eyo. Naye bwe tuba tuzirunda twegendereza nti tezikomba mu bye tukoze eki mu byombo byaffe, era bwe zibikombamu tubyoze enjoza y'obusiraamu eruwa ogusooka gwa ttaka omukaaga kunyumunguza. Hadithi ezimu zaagamba emirundi musanvu ehidaaha ngugumu kugwo bituraabi ttaka, endala nejaneega ti ulaaha ogusooka bituraabi na ttaka, era oba waakugirunda kikugaana giteekako oluki kamaama kino kibabikka mu maaso nga bw'olaba bw'olaba ki masiki naye nga ya pulasitiki tekikugaana. Budeyo bulungi, n'olwekyo ekyo obusiraamu kasita ogirunda olw'ekitali kigendererwa ekyo n'amakaago malayika tezijjamu. Inna almalaikata la yadkhuluna baitan fihi kalbu wala sura wala jaras wala mizmar. Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam hadithi engattegatte nti enju zaffe malayika teziyingiramu nga mulimu embwa, mulimu ebide, mulimu endere n'ebifaanana. Budeyo bulungi, ate embwa eyo kitonde bwoba nga tekiri wakalu kimu ku bigendererwa ebyo, sitaani zikyezza, tekiba na bukuumi bwa Allah. era yensonga ojja kusanga abalogo bangi nga baba nawaka nembwa, baba waka n'ebiwaanyi, baba waka nembwa nga sitaani kitambulira nnyo mu bitonde embwa. Naye Allah okumanya bulungi ate oba ogikuumye lwakigendererwa kituufu ate sitaani tezikyepandikirako, kubanga eba erina obukuumi bwa Allah, eba erina obukuumi bwani Allah atunulira kigendererwa ki, lwaki ogiyina awaka n'agiwa obukuumi. N'olwekyo si kikumi ku kikumi nti embwa tetukkirizibwa kubanga tuzirunda. Barakallahu fiik. وصلى في قائمة عاد محمد المحمد الفضيلة وبعث كل مقام المحمود الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نعم ورموا أذكار زينو فتنغا يوك مروك وزينة نوكساري لك النبي صلى الله عليه وسلم akikkirizibwa n'ogisoma mu lwatu abaliwo bakole ki bakimanye nti n'okusaalira nnabbi okumalayo. Naam, hadisi gye mbadde mbagamba eyembwa ya Abu Huraira yagaa ti man amsaka kalban yenna akuuma embwa fa innahu yankusu kulla yaumin min amalihi qira, buli lunaku emirimu gye gikenderako ekigero empeera ekigero ekyenkana qira illa kalba harthin, okujjako nga mbwa yaki ekuuma birime byo au mashiya oba ngaekuuma bisolo byo. Hadithi endala nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallam man iqtana kalban, yenna akuuma embwa waka illa kalba mashiyatin, kujjako nga ya bisolo au kalba saidin obanga yakuyigga naqasa min amalihi kulla yaumin qira, lunaku emirimu gye gikenderamu ekigero ekyenkana qiraat. Wabarakallahu fikum. N'olweki ebyembwa bwe bityo. Ku saidi yo gye yabuuzisa ku sente eziri ezadde zikwata ku babbayo ebintu, twakyandikudde tuzimbidde ku kigamba nti nga ezo zibakusasula ziba haramu. Naye bwe kiba nga ofunye obukakafu nti bakusasula ku ezo tekiba na buzibu kutwala sente ezo, kibuddeyo bulungi. N'ekirala tuli mu umma ng'abantu batunda ebintu ebya haramu, ndi alina edduuka atunda omwenge nate n'atunda ne sukaali, si bwe guli? N'ogenda oggulayo n'akuddiza balansi, tugambe nti kiri haramu kuba balansi ayinza okuba nga gwa mwenge. Waliwo obusiraamu bwe byatuddiramu kyekyo ne bwe muba nga temukirondodde. Era bamanyi batugamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam ogenda omusajja omuyudaaya ne yeewola emmere n'asingayo engabo ye n'atuka n'okufanga ekyaliyo ng'ate abayudaaya Allah aboogerako nga bwe bali akaluna lisuhuti, bali ba riba, bali ba nguzi, yaakuluna amwala nnaasi bilbatil, bali ya sente z'abantu mu bukyama, naye n'atuuka n'amwewolako, kiyinza okukola enjawulo nawe agenze mu dduuka n'ogula sukaali naye ng'ateri olaba oli atunda n'omwenge. Waliwo ebisiraamu mu busiraamu byetutalina kukola ki? Kulondoola nnyo. Naye nga ku ekyo kyogeddwa omanya nti alghalib ekisinga obunene mu kampuni eyo ebintu byebabbye byebatusasula obusiraamu bwagala kibaita lwara. Alwara kitegeeza okwerekereza ekintu olumu ne bwoba tofunye bukakafu bwankomeredde tukyali baharamu. Barakallahu.
Shaikh, mbuuza nemba kugenda kutambula ng'akozesa nnyonyi naye ba flight yange ya saawa nnya ez'okumakya amakulu tuhulira akiri tugenda kunsanga antambula nkole ntya? Barakallahu fika.
Okusookera ddala duhuli eba tennatuuka, tokkirizibwa kugisaalira mu kiseera ekyo nga tennatuuka. Lwaki? Ibuna Abbasi yatugamba nti Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yava mu kibuga Madiina, yali ajja Makka, duhuli n'emusanga mu Madiina n'asaalirayo lwakanya. Naye bwe yatuuka mu kifo ekitiibwa Dhul Hulaifa, woba eyambulira engoye zino eza bulijjo bambale ez'emikolo, asiri we yabasanga n'asaalirawo lwakameka? Biri. Naye twetegereza nti wali yagenda okusaala dhuhuri yali emaze kukola ki? Kati bweba tennatuuka genda olinnye ennyonyi. Mashaallah. Kati bwe naalinnye ennyonyi dhuhuri ne asiri ne nsanga mu nnyonyi nkole ntya? Togamba lumu nti nga bwendi mu nnyonyi ate twakkirizibwa okusaala nga twebagadde, kinolwekyo kansike asiri ngise ku dhuhuri. Okujjako ng'ofunye obukakafu bwe tunaatuukira gye tulaga, zombi eswala zijja kuba zikoze ki? Ziweddeko. Kasita weekakasa nti my last destination mahaqati lakhira gye ndaga we naatuukirayo, eswala zombi zijja kuba ziweddeko, ate nga asiri tegattibwa ku magaribi, ate nga dhuhuri tegattibwa ku magaribi. Awo gisaalire mu mbeera yonna gy'oba olimu. Tuwuddeyo bulungi? Naye bw'okakasa ti we naatuukira gye ndaga asiri ejja kuba ekyaliko, ate tokkirizibwa kusaalira dhuhuri mu nnyonyi, otaataaganye empagi z'essola, oleme kutama okutuufu, oleme kuvunama okutuufu, ng'ate olina chansi ey'okuba nti essola eyo gigatta kuyo mu maaso, awo tokikola. Tuwuddeyo bulungi? Wabula okikola nga woonaatuukira gy'olaga ng'esswala zino ate tezigattibwa n'eyo ey'omu maaso. Kibuddeyo bulungi? Era amateeka agakola ku kigamba nti bw'oba ogenda kusaala faruba nga nabbi bwe yakolanga sallallahu alaihi wasallam, sooka ove ku kyeweebagadde, otunuze ekisolo ky'omu qibula, osooka oleeta ettakibiira, oluvannyuma okiddeko, ennyonyi kijja kuba tekikyakola. Oba ekidduka kyonna nga tekirinaako kontrol. N'ekyolinako kontrol mubanga ki? Ng'emmotoka tekikugaana gikyusa n'etunula ku kaaba, eswala eba ya farda nogati Allahu akbar, oluvannyuma n'ovuga. Awo yonna gyebekutunuza kyekiba ekibula kyo. Era ayigani fa ainama tuwallu fathamma wajhu llah, yonna gye muba mwolekedde Allah gyali, abalokole batera ogyeyambisa okutulaga nti lwaki ate mutunula mu kibula, naye yali ekwata ku mbeera ezifaanaganako bwe zityo. Era nga woosalirawo ogambe nti eswala eno ngenda gisaalira mu kidduka, tugambi nga tejja kugattibwa kuya mu maaso, oba bwebanga egattibwa kuyo mu maaso, naye nga woonaatuukira n'eyo mu maaso ejja kuba ekoze eki? Eweddeko. Katusaalira mu mbeera eyo tewali buzibu bwonna. Naye bansobye okugamba nsimbusa essaawa nnya naye nja kutuuka ku magaribu, n'ogamba nja zigattira ku magaribu, bwe kiba nga n'olugendo lw'olimu lwa halaali ogaaniddwa okukola ekyo, olwobutya bw'ogamba nti ndi kapiira asiri nja gisaala luvannyuma lwa magaribi, luba ku magaribi ate awo ezambi liyitirira. Abantu mu bwengula batambula eŋŋendo empanvu, ebyenjukira linasimbayo okutambula oluwanvu, kwali kuva Ntebe mpaka Dubai essaawa 5:15 8:09 nalina emyaka gyange 19 sena. Masha Allah, yatugenda okusoma kakati olwo lwali lugendo oluwanvu, ate ebinyonyi byaffe zino zirongooseemu bulongoosi eya bbaasi, naye biri ngumala nakutola shahada era olumu nga neri bweba egenda kugwa abaayo beetegeka ne baleeta ne fire brigade ezavanga esomagyo ne Uganda baziteganga fire brigade kakati olulaba lwali lugendo luwanvu ate speaker wa parliament baamugiwa ne Uganda ne bamutwala mulimu ku masajja ga America mu bwengula essaawa kumi n'ezi era ennyonyi ya Uganda yasoose okutuukayo omulundi ogumu bwe kakati oyo singa abadde musiraamu nga tabadde ekyo kyali eswala yaali zikoze atya zonna zigattire eri barakallah Na omusingi kozimbidde ekibuuzo ng'olinga oyagadde tutambulire ku ekyo nti olina kasitoma wo bakuteekamu muguwa mu bulago abeere kasitoma wo oba yali choice era bwe guli oba gw'omwogere bwe kisinga okuba kale byonna tujja byanukula bwe kibanga yakusiima nga oba soba eva tozunga mutwe nga gwe gwasazeewo obe ng'omuvuga muvuge ng'agenda kukola bya halaali naye tomuvuga ng'agenda kukola bya haramu kuba nja kukubuuza ekibuuzo kikulakira onyone ku mazzi tyolugwana akugamba nti nyinawewaawa kakyala kange kali awo gwe njagala ontwale onnindeko katono dakiika nga asatu tukyaliko oyo abuuzza ekibuuzo onaamulinda oba onaamulinda oba oba bulijjo ng'abadde mukyala nga mu mazima omutwala ku dduuka kukola ki kukola bizinesi newakubadde nga tiyali byabambye kuki ku pikiyo naye yenkola eri mu ggwanga lyatulina erya Uganda kati bulijjo woba omutwala ku halaali naye naga ti naye kati ku wiikendi namu njagala gendako wantu gundi njagala gendako wantu gundi eyo gye bakolera ebikolwa byabo oyinza okuzibira ku musingi ogugamba nti olw'okubanga kasitomawo n'olwekyo kwomutwale mu ebi onaddawa aya fataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwani timuyambagananga mu bintu ebirimu okumenya amateeka n'okusuka ensalo za allah onagiddawa aya eyo jamia eri comprehensive erina amakulu magazi nnyo omuzingirwa noono alina enju z'abapangisa naye nga banyweramu omwenge naawe bekkwatako omuzingira naawe alina enju ey'abapangisa nga bakumiramu obwamalaaya naawe bekkwatako n'ebirala byonna by'omanyi obadde otambula olina gatwa omusawo wa wano mutuula ku ngo oyinza okundagirira waali oyinza omulagirira oba abadde agenda mu kyaki oyinza omulagirira ngaoli musiraamu wannamaddala tyabonaye wagiiseeko dda yiriyiri n'omutwala nayo leka mulima nti simanyi gyeri ng'omanyi mugambe buuza ku balala oba sirika kitegerekese bulungi naye toyamba muntu agenda kukola haramu n'olwekyo oyo gwoyisa kasitoma wo newakubadde nga yeesiga bwesigwabwo newakubadde yeesiga butatamiira bwo naye bwe kutuuka kukuba nti omutwala kukola haramu togezanga n'okola ki teweekwasa ti ng'ate kasitoma wange yes ne waba kasitoma wo na
namushake mu famire zaffe tulinamu abantu nga tibasiraamu abalala mikwano gyaffe bateekateeka emikolo egy'okwanjula embaga zaabwe tumulamuwatukira kwengatta ku mikolo egyo ne tubasomera ku nsimbi
na barakallahu fikum olw'okuba omukolo gwe baba bagenda okukola si gwa haramu gwa haramu okuwasa tekikugaana kubakwatirako bwe bataba bano abali ku mbiranye n'obusiraamu newe bayita almusalimuna abali peaceful tekikugaana kukola ki bayambako naye ng'olina okuba omwegendereza tebagenda kugula mwenge tebagenda kugula bidongo tebagenda kukola haramu kunywerako mwenge n'ebirala ebifaananganako bwe bityo newe kewekakasa nti mugenda kubaamu ebya haramu tokkirizibwa kubanga okola ki obayambako kino kiriko ne fatuwa y'abayivu fatawa lajina daima nga bwe batyo bakyanukula bwe batyo naddala ng'abadde wa luganda lwe muyambe naddala nga babadde si basiraamu naye gw'osuubira nti ayinza okusanyukira obusiraamu ng'okikoze muyambe naye kyannaku nti ate n'ezaffe ez'abasiraamu ng'oggyeeko kale omwenge ne ebisigadde nga ndongo bannange kati practice eriwo era nkiddamu kigamba nga bwena kibagambako emabega nti abakozi b'embaga tebakyatya basseeka tebakyatya bawaali akuyita ku mbaga nga amanyidde ddala nti ŋenda gikuba endongo okitegeere naye nga batunuulidde basanyusa si bawaalimu katamba yite babuyabuya banne kivuga bubi naye atunuulira bali banne ti njagala mbasanyuse amakulu obasanyusa onyiize abawaalimu oyise district kazi oyise amiiri oyise ani nosaako endongo yebigambo bino njagala kakiripi kano mukatememu mujja kukatemamu mukampi nina gye njagala okukaweereza si ekyo kyokka abantu nga ne bakadde baabwe ku mbaga weebali mwana yafumbirwa muzzukulu we yafumbirwa mbu naye olw'okuba mukyalawo yabyagala noga kambireeti nsanyuse maama kambireeti nsanyuse abaana baabe ng'eno oli mukunyiza Allah sautaani maluunataani maluunaani amaloboozi abiri makolimire mizimaarun inda nicmatin endere awali ekyengera obufumbo kyengera nosaako endoomu nabbi nekiyakiyayogere yagamba nti nokukuba ebiwoobe inda almusiiba awali omusiiba naye lwaki basiraamu temusaasira bawaalimu omwana wo atuuka atya okuba nti afunye ekyengera ekyokufumbirwa naye ku mukolo ogwo n'okolerako haramu omwana wo ow'obulenzi atuuse n'afuna ekyengera ekyokuwasa naye n'ogula endongo lula kati abasiraamu abamu nebaba baweereza bajeti y'embaga aganja kukuwa oyo butto nze ŋŋenda omugula ng'amanyidde ddala nti butto takuba ddansi si bwe kiri naye bwe tuziwaayo ebyo abantu bye basoosowaza guni apadde weziti ai simanyi bagitaatu kati na public system public address kati ewedde naye nga ndongozi ezibaamu ne bayita abalina okwogera ku mukolo baseeka ne bamuwa eddakiika ezi wali nobampita neŋŋaana nzi okusomesa naye bali babawa buli saawa ze baagala
obudde bugenze bali abali eri bagamba nti seeka muzeewo endongo yaabwe bajagala alekeraawo obudde bugenze basalako obuaaa
naye tibatunulidde endongo muleme balowoleza kino olwokuba nti njikuba ne bagaa nti komaawo
kitugamba nti ngaoli ku mbaga osomesa
mbadde manyi baawano mbadde sijja kukomawo kati ekyamazima ekyo kibaawo era nali mbadde ku mukolo omwogezi waago n'agamba tibannange enswa bwekyusa ati ng'okola ki ngaoyo yali ategeeza ki nkyo yali ategeeza ki tikatuli mulembe mulala giri ejijja twagivaako katuli ku ndongo ushihidu llaha alladhi fauka arshihi njuliza allah ali waggulu wannamulondo ye tekyo musiraamu yakyogera ng'ate embaga ya famiri inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ahakadha nnas abantu bwe batyo bwe bali mukuliko embaga ensiraamu bwe biba bigaanyi zibizaamu ddiiru biggwera ne bano abayita abawalimu ku nnika ate omugole n'ava mu kisenge bwe bakwisa omuwoowe afubutuka mu kisenge kati n'ogamba kale oba beenenyeza beeyawudde ebbanga obusiraamu lye bugamba balyoke bafumbirwe baba ng'abagamba nti seeka tajja kifaako era kiba kyetaaga seeka n'akyogerako sigenda bbawoowa oyo yavaawo ebyo ate gwe butannawoowa afubutuka mu kisenge abamu bajja bakutte ne bubebi kakati ne weebuuza mwawukanye ebbanga eddene eshariya lyegamba oba oliawo kiva kukuba nti ne basiika twalegeza ne bagikuba endongo bagenda okulaba ekigere wansi eno mu ntebe naawe nga kikola ki nti okuba akagere noonyenya n'omutwe olwa twagala kusira mulanjogera egamba nti negwozadde bagamba batya baganda nti negwozadde twali gambye nti akubira ettaali n'ozikira naye era nakyo kirimu ebirumira ani alikubye fe tugamba bakyala nabaana bato be bakuba amataali oli okuva gyavudde mu bwengula n'agamba nti aha omukyala bwaba akkiriziddwa n'omwana omuto kiba kitegeeza nti n'abasajja abakulu baba bakkiriziddwa aba awunzise bubi ensonga kuba singa bwe gutyo bwe gwali kale basajja bakulu baali zikubyeko ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam naye bwabanga bwana buto olumu bukozi bwa waka buzaana n'abakyala ne khalifa khalifa aba musigire wa nabbi ye taito y'abakubi b'amataali e Uganda waliwo ennaku zino ne gwenda oba mutabuliigi oba si mutabuliigi ayambala ekkanzu nteme ekirevu naye n'atandika okuzikira okuzikira kitegeeza kujjukira allah tekitegeeza kuzina si bwe kiri naye wano okuzina ku mbaga twakituuma kuzikira era nga tukikuula mu basuufi kuba bwe baga nti leeta zikiri ng'okola ki ozina ng'ate n'abasuufi bakikuula mu bayudaaya n'abanaswara abanaswara bwe bagamba nti osobola okuba ng'eno ozina naye ng'otenda mukama mu busiraamu mubiri gwe gusigala nga bwe guli ebigutuukako oba tobyeyagalidde ng'okaaba amaziga ng'okumera olutiko lwa aya gy'osomye nga okaaba naye tibiba byakyeyagalire kati nsoma kulaani kanzine olaba batugamba ne bano abaana ebakwasa kulaani bwe yeeyuya lyo ku kkono neefuuka mbeera nakyo eshariya tekikkiriza kati twagala kusukaawo tumalirize n'ekyo
kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bakulizo kinze ni mnyarwanda kyokka taata we omuto ne maama we bobakiriza era kati nina ye mukyala oyo kyeko kiramu nakolatya ku nsonga eyo.
Naam, barakallahu fikum. Okusookera ddala kyali kikakatako okuba nti oyo gw'olina okuwasa. Kikakatirako nti faruba. Ekyo kimu. Kyakubiri, obuko bugenda kumalawo, obuko bugenda kumalawo Oluganda. Obuko buno buno nti mpasize. Oyagala bumalewo Oluganda wakati w'ono omwana muwala ne kitaawe. Singa kiba kitunuuliddwa nti omusajja yagala okuwasa muwala wange, baawukana nnyo mu buwangwa, kuba kibaita lkafaa fi nikah, omwenkanonkano mu kuwasa, kuzingiramu bingi, ne revo y'obulungi. Kati nganze bwenfaanana umpu mwana wo nga mulungi kaalaala okiraba bulungi ekyamazima ayinza obutagumira mu bufumbo ki hamza naga nti omwana wange sijja mukuwa si ku musingi nti kiri haramu wabula ku musingi nti tiwali mwenkanonkano obugagga ogende wabye muko omugenzi ogende njagala kuwasa muwalawo oba wano ngaani nga yagenzeeyo ogende nakagaala ti amusajja alina eddiini kitufu olina eddiini tetugaanye naye ate aba asobodde okuwasa mulimu n'obusobozi bw'okulabirira onaasobola omulabirira omwana wa bmke tojja kusobola mulabirira ebyo byonna bitunuulirwa tetwali nga mukyalo simanyi ne kakati bikyaliyo nga abanyarwanda basula mu lusuku basula mu busiisira naye abamu baasira mukanga kale nga jewuwo bwekabuuza kibuuzo ekyo njagala kuwoowa mwana woono oyinza okukkiriza mwabaweeranga tulina eyagamba zinenva zinaamala emmere abuuza maama wa tinva tumuwadde zinenva zinaamala emmere kyamujjukira mu myaka gy'ensanvu oyo nga jja ayagala kuwasa muwalawo bw'oba onaamuyambako tewali buzi yeekulaakulayo kyekiringa bwe tugamba nti abawarabu basosola mwarabu nantampa muwalawo olaba n'omuwarabu nga pulezidenti okulinnya mu afirika allah asaasire kabaka king faizo yajjako wano naye kati ngaona omubuuka aliko muhammad bin salman oba kiranga oba pulezidenti wa uae oba amiri wa kuwait bajja uganda esirizi balumu kati bakwate omwana waabwe abadde asula eri omuleete mu nsirizi ezitayayanga ati allah waliwo bannange ngaolumu si ddiini nti gyatatunuulidde wabula ngaalina kyatunuulidde ekirala emyaka nzi kati ndi mwataano mu musanvu ngaokwata emyaka omwana wo myaka 18 ngaomumpa singa kisangiddwa nga nina abakazi basatu eitha taata womaama womwami oba nyina n'agaana aba mutuufu musajja awedde ku mpagala ayina n'abakyala basatu si bennina ayina abakyala bameka basatu naye mwagala muwa waffe wa 18 ekiba kitunuuliddwa kiki si nti si musiraamu si nti talina mpisa niwabaawo other considerations nokyo njagadde obbagamba tisi kikumi ku kikumi tioli bwanaaba nga taata agaanye gokkirize waayinza okubaawo ensonga waliwo omuzadde omu yali ku kituuti oluvannyuma lwa jjuma oli najja n'amuga nti njagala kuwasa muwalamu okalabye akalinza toyinaawo imaamu yenna toyinaawo taatawo muto toyinaani ojja kuŋambirawo gwe akalinzi myaka 2022 wano olabye nga we watuufu newaka kitegeeza tomanyiiyo kitegerekese bulungi kati bwe ŋŋaana nga tugaa ti omusajja haafizi wa kuraani lwaki wamummi omwana nyinza okuba nga ebyo byentunuulidde nolwekyo ekigamba nti blood is thicker than water omusaayi guba mukwafu okusinga ki amazzi kyali kiwa makulu munjogera y'abazungu nti olumu oluganda tirumala gavaawo lwankulagana etenkana luganda lwaki olowooza nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaana ali okuwasa muwala wa abulahabi oba abujahali abulahabi yali tasiramuse yali asiramuse naye rasulullah namugamba nti oyo tojja mumussa ku muwala waabe naye nga rasulullah kyeyali atunulidde kyali ki oli mulabe wange anoonya kunzita oddire muwala wange gwe mbadde ŋŋenda okulaba awaka nange tusisinkaneeyo bontegerayo obutwa bonzitirayo nga ebyo nabbi teyabijjaayo byonna wano byatu naye yagaa nti muwala wange mu kasulya kamu tasobola kwegatta na muwala wa mulabe wa busiraamu naye ngaomuwala yalina obuzibu omuwala teyalina buzibu wabuli ekyo nabbi kyeyali akoze eki ekirala solomasina kyeŋŋenda okumaliriza nakyo wayinza okuba nga waliwo famire nga yayisa bubi nnyo famire eno eitha kutta muntu waabwe oba mutuusaako obulabe oba ebifaanaganaku bwe bityo embiranye eye ekyaliwo embiranye eye ekyaliwo ng'ate owa mu famire eri ajja okwogereza mu yafu ng'era oyo azze munnaddiini era wampisa tutunuulira ekigamba tunakyalagana ku mbeera eyo eyaliwo kitaawo yatta maama wange kyakulabiraku ng'oga nti eddiini n'empisa olw'okuba ozirina nkuwa omwana wange n'olwekyo oluganda terukutukawo lwa buko era ensonga lwaki obusiraamu butugaana okuwasa omukazi ne muganda we nti waba n'oluganda lwabwe luno olw'omusaayi luno olw'obuko lugenda kuggwawo ng'onantwala wano nga mujjawo towasa mukazi nassengaawe wabaddewo oluganda olunywevu olw'omusaayi lugenda kuggwawo olw'obuko towasa mukazi na maama we muto oluganda olw'omusaayi lugenda kuggwawo wasigalewo lwaki nga gwe olwanirira lwa buko n'olwekyo ensonga eyo obutagipapira tugamba tulina okutunuulira oli eyagaana ddala yawa nsonga ki bw'aba yawa nsonga zigamba abo bamutema mpale sinatuuka kuno abo bamutema mpale abo agalevaagali ng'embuzi ennume sisobola kumuwa muwala wange awo nga tugende wakitaawo muto waani naye noono eyagamba nti munyalwange yasinziira ku kuba nti kali kyazaawukana ono ayinza okugenda eri n'asitama kubanga mukyalo munyalwanda mu kusitama si buzi kitegerekese bulungi bwona wasa omuswayi n'agenda n'abuuza ku sezaalawo kitaawo mukyalo olunaamala wi ng'atuula kiswayi olaba taata lwagagenda oga nti buno obunyalwanda mwabujjawa nga yentuula kitegerekese bulungi nolwekyo kyebayita kafa akubaawo okwatagana ngagenda okufumbiriganwa kikulu nnyo naye olumunga ensonga bwe ziba nga teziriimu ggumba kitegerekese bulungi ogenda mu booluganda lwe olw'okumpi nga bannyina kitaawo omuto nebifaanaganako bwe bityo ate ne mukibanga oba omuwasizza kiba kyetaaga mu butuufu ogezeeko nnyo okussaawo olutindo wakati wo naabo abamukummye omwana aleme kumala mwaka mulamba tawuliza kitaawe mbuolwokuba gwe yakufumbirwa oluganda anaaba aluyunze ajja kuba taluyunze gezaako nnyo okulaba nti bw'abanga ensonga zeyaleeta tezaali za ddiini n'omuwasa mu ngeri eyo gezaako nnyo okussaawo oluki olutindo musobole okubanga muwuliziganya wabaraka llahu fikum subhanaka llahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته